Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potvrdio da je Ante Jelavić otet, te da otmičari traže otkupninu. Evo što je Jelavić izjavio nedavno u Splitu za naš program.
Ponašam se kao svaki drugi građanin Republike Hrvatske, slobodan građanin, neke stvari pokušavam u privatnom i poslovnom životu posložiti. Razmišljam znači o novom početku i vjerojatno sve vidim negdje u poduzetništvu.
Ministri vanjskih poslova Francuske i Češke ukazali tokom današnje posjete BH parlamentu kojim pravcem i tempom Bosna i Hercegovina mora koračati na putu ka Evropskoj uniji. Vijeće ministara donijelo odluku o formiranju radne grupe za popis državne imovine. Nakon sati po blokade magistralnog puta Orašje Tuzla, poljoprivrednici Posavskog kantona su proteste nastavili pred zgradom tamošnje vlade.
I ovim putem pozivamo sve poljoprivrednike, jer kad dobijemo mi poticaj i oni će svi dobiti uz nas poticaj.
Iran će razmotriti konstruktivan prijedlog 6 svjetskih sila za direktne pregovore o nuklearnom programu. Spasioci strahuju da bi broj žrtava zemljotresa u centralnoj Italiji mogao da dostigne 300. Vrijeme sutra sunčano uz mjestimičnu oblačnost. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlament Bosne i Hercegovine primio danas poruke upozorenja od ministara vanjskih poslova Češke Republike Karla Schwarzenberga i Francuske Bernarda Kušnera kojim pravcem i tempom BiH mora koračati na putu ka Evropskoj uniji. Ovo izjavio predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Ilija Filipović nakon što su Schwarzenberg i Kušner razgovarali sa BiH parlamentarcima. U razgovoru predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirića sa ministrima vanjskih poslova Češke i Francuske naglašena je neophodnost ispunjavanja preostalih ciljeva i uslova vijeća za provođenje mira s ciljem snažnijeg prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Češke i Francuske, Schwarzenberg i Kušner, kazali su da Bosna i Hercegovina treba da preduzme dodatne napore u ispunjavanju evropskih standarda, te su prenijeli spremnost njihovih zemalja da pomognu Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Vijeće ministara BiH danas je donijelo odluku o formiranju radne grupe za popis državne imovine. Banjalučki biskup Franjo Komarica izjavio je danas da je došlo do smanjenja broja katolika u Banjalučkoj biskupiji, te dodao da je na prostoru Republike Srpske oko 300 katolika manje nego u prošloj godini, što je ocijenio nedopustivim za sve političke garniture Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Biskup Komarica čestitao Uskrs svim nimokatolicima sa područja njegove biskupije, te svim prognanim i izbjeglim koji se nisu odrekli prava na svoj rodni kraj. Bivši hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić otet je jučer pod nerazjašnjenim okolnostima na nepoznatoj lokaciji, a najvjerovatnije u Zagrebu. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potvrdio je danas da je Ante Jelavić otet, te da otmičari traže otkupninu. U interesu istrage nije želio davati više informacija, javlja Hrvatska televizija. Sam Jelavić navodno je javio obitelji kazavši da je otet, te da otmičar traže otkupninu od 1 000 000 eura. Poziv je navodno upućen s lokacije između Jablanice i Sarajeva. Hrvatska vlada danas je formalno donijela odluke kojima je za 17. maja raspisala lokalne izbore, a premijer Ivo Sanader pozvao ime vlade birače da izađu na glasanje. Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, a u mnogim slučajevima i ubila, tvrdi BBC, koji je sproveo svoju istragu u slučaju koji se već, kako ističe, dugo vremena pokušava zataškati. Premijer Kosova Hašim Tači negirao je ove navode, rekavši da je svjestan da su pojedinci nakon rata zloupotrebljavali uniforme, ali da se oslobodilačka vojska ogradila od tih djela. Spasioci strahuju da bi broj žrtava zemljotresa u centralnoj Italiji mogao da dostigne 300, a novi potresi su zabilježeni prošle noći u glavnom gradu provincije Abruzzo, Aquile. Prema posljednjim podacima italijanske policije, broj žrtava zemljotresa koji je u ponedjeljak pogodio provinciju Abruzzo iznosi 272. Turska policija je u velikoj operaciji u Eski Šehiru na zapadu Turske uhapsila 30 osoba osumnjičenih da pripadaju mreži Al-Kaide, javila je novinska agencija Anadolia. 12 osoba osumnjičenih za terorizam uhapšeno je na nekoliko lokacija u sjeveroistočnoj Engleskoj. 10 su pakistanski državljani koji su u Britaniji boravili sa studentskim vizama. Svi su osumnjičeni za veze sa Al-Kaidom. Više desetina hiljada sljedbenika radikalnog šiitskog sveštenika Moktada al-Sadra izašlo je danas na ulice Bagdada da bi obilježilo 6. godišnjicu od pada iračke prijestolnice pod kontrolu američkih oružanih snaga, zahtijevajući odlazak Amerikanaca iz Iraka.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vijest koja je odjeknula u regiji je otmica bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavića u Zagrebu. Vijest je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko, koji je izjavio da su otmičari tražili otkupninu. Podsjećamo da je Jelavić pobjegao u Hrvatsku nakon što je u Bosni i Hercegovini osuđen na 10 godina zatvora. Više detalja čućemo od dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Splita, Gorana Vežića.
Jelavić je živio u Hrvatskoj posljednje 3,5 godine, a po saznanjima vašeg reportera po načinu života nije odavao osobu koja bi smatrala da je ugrožena od otmičara bilo koje vrste, bilo kriminalaca, bilo tajnih službi. On sam je govorio da se nikad u Hrvatskoj nije skrivao. Jelavić se u Hrvatsku, gdje je imao više nekretnina, nastanio nakon što je na dan izricanja presude pobjegao iz Bosne i Hercegovine, gdje su ga zbog pronevjere hrvatske pomoći u Hercegovačkoj banci suci iz Međunarodne administracije BiH nepravomoćno sudili na zatvorsku kaznu od 9,5 godina. Bivši član predsjedništva BiH je koristio blagodati dvostrukog državljanstva. U Splitu, gdje je živio, u jednom kafiću u ožujku 2006. otkrio ga je Vladimir Matijanić, tadašnji novinar Feral Tribuna.
Nije izgledao kao netko tko se pretjerano krije, jer da se krije ne bi sjedio 4 popodne radnim danom, skoro pa u centru grada.
Jelavić je dojam ničim ugroženog sigurnog čovjeka ostavljao i kasnije. Razgovarao sam s njim u ljeto 2006. kad je nakon njegove žalbe apelacijsko vijeće, sastavljeno od bosansko-hercegovačkih sudaca, ukinulo optužnicu i naredilo vođenje novog postupka. Jednom smo se vidjeli u kafiću u elitnoj zgradi na Splitskoj Zenti gdje je Jelavić živio. Na taj razgovor je došao bez ikakve pratnje. Kasnije smo razgovarali i telefonom. Tada je Jelavić jasno rekao da se ne misli pojaviti na eventualnom novom suđenju.
Ne mislim se vraćati u Bosnu i Hercegovinu, niti pojavljivati na sudu. Kao građan imam jako ružna iskustva. Najgrublje su se kršila moja ljudska prava i građanske slobode i ne bi želio da ono bude u toj tako jednoj situaciji.
Hrvatska nije pokazivala interesa da mu sudi, a Bosna i Hercegovina to nije mogla dok je bio u Hrvatskoj. Antu Jelavića sam nedavno vidio na Splitskim Bačvicama. On inače bio koncentriran na svoju budućnost u Hrvatskoj.
Ponašam se kao svaki drugi građanin Republike Hrvatske, znači slobodan građanin, razmišljan znači o novom početku i vjerojatno sve vidim negdje u poduzetništvu i tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Drugog dana posjete Bosne i Hercegovine ministri Češke i Francuske razgovarali su danas sa predstavnicima BH parlamenta. Češki i francuski šefovi diplomacija su BH zvaničnike još jednom pozvali na što hitnije provođenje neophodnih reformi, naglasivši da su vrata Europe otvorena te da su zemlje njene članice spremne Bosni i Hercegovini osigurati svu potrebnu pomoć. Susret pratila Žana Kovačević.
Europska unija spremna je na svaki način pomoći Bosni i Hercegovini u ispunjavanju postavljenih uslova kako bi jednog dana postala članica, ali promjene i konačne odluke moraju biti donesene u Bosni i Hercegovini. Poručeno je nakon sastanka ministarske trojke Europske unije i predstavnika oba doma državnog parlamenta. Ministri vanjskih poslova Češke, Francuske i Švedske prenijeli su bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti da vrijeme ističe te da se obaveze i postavljeni uslovi moraju brže ispunjavati jer Bosna i Hercegovina počinje gubiti korak sa ostalim zemljama u regionu. Ministar vanjskih poslova Republike Češke, koja je predsjedavajuća Europske unije, Karel Schwarzenberg.
Maybe the speed is impeded.
Mi zaista razumijemo koje vi posebne teškoće imate kada su u pitanju vrlo različite institucije kroz koje se radi zahvaljujući ustavnom okviru koji imate. Naravno, nije na nama da vam kažemo ni kako ni šta trebate sa svojim ustavom da radite, ali mislimo da postoje koristi od pojednostavljivanja onoga što ustav uspostavlja kao okvir. Ono što mogu reći iz iskustva svoje zemlje jeste da što vam je vlast jednostavnija, to vam je korupcija manja. Na tome treba raditi. I postoji još jedna stvar, a to je da konačne odluke morate sami donositi i da imate povjerenja jedni u druge, u ovu zemlju, da jedan entitet vjeruje drugom. Vi to možete, ali trebate krenuti hrabro i odvažno.
Domaćin sastanka predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ilija Filipović rekao je da su parlamentarci svjesni malo učinjenog i koliko je ostalo neispunjenih obaveza i obećanja.
Rekli ste nam da požurimo. Mi smo toga svjesni. Mi znamo da nismo ispunili sve uvjete koji stoje pred nama. Neki od tih neispunjenih uvjeta su u procesu rješavanja u izvršnoj vlasti i čekamo da dođu u parlament. To je ovaj ključni, značajni uvjet da rješimo pitanje državne i vojne imovine, ali za nas je jednako značajan i onaj posebni uvjet da stvorimo jedno političko ozračje u Bosni i Hercegovini. To je odgovornost, dakle, političara ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o formiranju radne grupe za popis državne imovine, koja ovaj zadatak treba obaviti najkasnije u roku od 6 mjeseci. Istovremeno prihvaćeni izvještaj o ispunjavanju obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Slušamo Aidu Đugu.
Vijeće ministara će do kraja aprila formirati radnu grupu čiji je zadatak da izvrši inventuru imovine. Svoje odluke će donositi konsenzusom, a bit će sastavljena od predstavnika sa državnog i entitetskih nivoa, kao i predstavnika distrikta Brčko. Predsjedavajući Nikola Špirić naglasio je da će se na ovaj način prije riješiti pitanje državne imovine.
Mislim da je kvalitet te odluke da ta inventura imovine, popis imovine neće prejudicirati raspodjelu imovine koja će biti definisana zakonom. Ja mislim da će ova inventura imovine pomoći da se lakše dođe do zakona o raspodjeli državne imovine.
Na sjednici vijeća ministara prihvaćen je izvještaj interresorne grupe za liberalizaciju viznog režima. Predsjedavajući Špirić istakao je da Bosna i Hercegovina do sada je u potpunosti ispunila 147 zahtjeva iz mape puta od ukupno 174.
Kad govorimo o liberalizaciji viznog režima, vrlo je bitno da znamo da je to jedan proces i da je Bosna i Hercegovina od svih zemalja u regionu najkasnije krenula da ispunjava, dakle, te uslove iz mape puta i posljednja je dobila mapu puta, ali ja se nadam da je moguće da sustignemo i da riješimo sve ova otvorena pitanja iz mape puta kako bi kraj godine bio bijeli Schengen za građane.
Vijeće ministara će biti i kopokrovitelj Bečkog ekonomskog foruma u Bosni i Hercegovini, na kojem će se okupiti privrednici 13 država kako bi se ojačala ekonomska saradnja u regionu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nakon sati po blokade magistralnog puta Orašje Tuzla, poljoprivrednici Posavskog kantona su proteste nastavili pred zgradom tamošnje vlade. Povod njihovog protesta je što vlada federacije nije isplatila novac za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u ovom kantonu za prošlu godinu, informiše Zoran Matkić.
Budući da vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer do 16 sati nije odgovorila zahtjevu Saveza udruženja poljoprivrednika Posavske županije za isplatu poticaja iz prošle godine, stotinjak poljoprivrednika sa 30 traktora blokirali su danas u podne žilu kucavicu Bosne i Hercegovine, magistralnu cestu Orašje-Tuzla. Poljoprivrednici ističu da su im do sada iz vlade federacije u nekoliko navrata obećavali isplatu poticaja, ali da obećanja nikada nisu ispunjena. Drago Zečević, član udruženja poljoprivrednika Posavske županije.
Pa oni nama duguju vjerovatno cirka 15 do 17 milijuna maraka poljoprivrednicima. I ovim putem pozivamo sve poljoprivrednike, jer kad dobijemo mi poticaj, i oni će svi dobiti uz nas poticaj. Tako da očekujem da se ono da zovu u buduće prosvjedima na čitavoj federaciji BiH.
Posavski poljoprivrednik Stanko Đojić kaže da osim neisplaćivanja prošlogodišnjih poticaja, federalna vlada nije učinila ništa da zaštiti ovogodišnju poljoprivrednu proizvodnju.
Smatramo da će pšenica biti relativno niske cijene. Visina poticaja koju je federacija odredila je prilično niska. I mi sa tim poticajem ne možemo biti nula s nulom.
Zovem se Marijan Martinović iz sela Donje Mahale. I imam samo reći, ako premijer Branković misli graditi socijalni mir u federaciji preko leđa poljoprivrednika, da se debelo zajebamo, jer ga ovo očekuje nadalje i u buduće malo češće. Ako se ovako nastavi sa isplatom poticaja.
Za razliku od prošlotjednih prosvjeda, kada su cestu Orašje Tuzla blokirali na 3 sata, posavski poljoprivrednici danas iz Orašja poručuju da sa započetim prosvjedima nastavljaju sve dok im vlada ne isplati poticaje. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
15 sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potvrdio da je Ante Jelavić otet, da otmičari traže otkupninu. Vijeće ministara BiH donijelo odluku o formiranju radne grupe za popis državne imovine. Nakon sati po blokade magistralnog puta Orašje-Tuzla, poljoprivrednici Posavskog kantona proteste nastavili pred zgradom vlade u Orašju. Spasioci strahuju da bi broj žrtava zemljotresa u centralnoj Italiji mogao da dostigne 300. Vrijeme sutra sunčano uz mjestimičnu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Sarajevu danas otvoren sajam poslova i zapošljavanja Posao Fest 2009. Šta o tome kažu mladi?
Mislim da ovo ima velikog efekta i znam iz iskustva mojih prijatelja i nekih poznanika da su došli do posla na ovaj način.
U Mostaru sinoć nakon derbija Zrinski Velež došlo do nove eskalacije nasilja.
Pred kraj prvog poluvremena došlo je do tuče među navijačima kada je kod jednog lica uočen i pištolj, na što je reagiran od strane policajaca. Prilikom ove intervencije policijski službenici su napadnuti od strane navijača.
I svijeta. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, u posljednja tri dana su održani burni protesti opozicije koja je osporavala pobjedu komunista na izborima. Naime, konačni rezultati su pokazali da komunistička partija Moldavije nije osvojila dovoljnu većinu koja bi joj omogućila da sama izabere šefa države. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Moldavske vlasti tvrde da danas imaju situaciju u glavnom gradu pod kontrolom. Nakon 270 povrijeđenih i 200 uhapšenih, nismo zabilježili ili nijedan protest, izjavio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija se dobrim dijelom povukla iz kvarta u kojem se nalazi zgrada vlade. Portparol opozicije potvrdio je smirivanje stanja, ali i najavio nove proteste u Kišinjevu već ovog petka. Moldavijski zvaničnici optužili su Rumuniju da stoji iza nemira i naredili njihovom ambasadoru da napusti zemlju. Moldavski predsjednik Vladimir Voronin direktno je za saučesnika označio i Evropsku uniju, te objavio kako će za Rumuniju uvesti vize. Rumunija je odbacila sve optužbe moldavskih vlasti. Paralelno, Rusiju je veoma zabrinulo isticanje rumunjskih zastava u Kišinjevu jer je to podrivanje moldavske nezavisnosti, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je naveo da se situacija u Moldaviji razlikuje od situacija u drugim državama gdje su se odigrale takozvane plišane revolucije. On je ukazao na opasnost od takvih revolucija. One ne mogu biti priznate kao način za postizanje ciljeva jer se koriste sredstva koja nisu u skladu s pravom, kazao je Lavrov. Ovdje nije postojao tradicionalni vanjski provokator, a ipak se desila pobuna. I to smatram apsolutnim vandalizmom i nasiljem nad simbolima državne vlasti, ocijenio je Lavrov.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavila je danas u Banja Luci izvještaj o radu vlade i Skupštine Republike Srpske za prošlu godinu. Do kakvih podataka su došli u toj nevladinoj organizaciji čućemo od Maje Bjelajac.
Prema istraživanju ove organizacije, dvije ključne entitetske institucije su tek u zadnjem kvartalu pokazale dobre rezultate. Od 135 planiranih, Narodna skupština Republike Srpske je do kraja 2008. usvojila tek 79 zakona. Ipak, činjenica da je to gotovo 95% zakona koji su iz vlade došli u formi predloga, govori da je odgovornost locirana na entitetsku vladu, objašnjavaju centrima civilnih inicijativa. Vlada Republike Srpske ostvarila je ipak prošle godine značajan pomak u planiranim aktivnostima rada u odnosu na 2007. kaže Željko Ninković iz Centara civilnih inicijativa.
U 2008. godini realizacija programa rada Vlade Republike Srpske dostigla je za BiH prilike zavidnih 88%. Vlada Republike Srpske je u 2008. godini od 125 planiranih zakona za realizaciju u ovoj godini utvrdila 101 zakon plus 23 neplanirana zakona.
Najveća zamjerka entitetskoj vladi je izostanak usmjerenih potencijala na rješavanje stvarnih problema građana Republike Srpske. S druge strane, Narodna skupština je u zadnjem kvartalu prošle godine bila znatno efikasnija u odnosu na prethodni period. Ipak, iako se u 2008. u nekoliko navrata spominjala potreba usvajanja etičkog kodeksa poslanika u parlamentu, do toga nije došlo, podsjeća Željko Ninković.
Kada govorimo o kršenju poslovnika, ono suštinski najčešće dolazi na relaciji SNSD-SDS.
U centrima civilnih inicijativa podsjetili su i na enormno povećanje plata članovima vlade i poslanicima parlamenta početkom 2008. godine, čija su mjesečna primanja prešla godišnju zaradu radnika sa zagarantovanim minimalnim dohotkom. U ovoj nevladinoj organizaciji upozorili su također na vrlo loš odnos predstavnika institucija Republike Srpske prema medijima i nevladinom sektoru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica rekao je danas da je došlo do smanjenja broja katolika u Banja Lučkoj biskupiji, te dodao da je na prostoru Republike Srpske oko 300 katolika manje nego u prošloj godini. Prema njegovim riječima, u procesu povratka izostala je materijalna pomoć za obnovu kuća i infrastrukture. Komarica je na današnjoj konferenciji za novinare i svim katolicima čestitao predstojeći Uskrs, informiše Erdoğan Katana.
Banjaluški biskup Franjo Komarica, povodom Uskrsa koje katolički vjernici proslavljaju 12. aprila, poručio je da slavljenje ovog najvećeg hrišćanskog praznika postiče ljude da se trgnu iz duhovne pospanosti, apatije i beznađa ili zatrpanosti mnogobrojnim i raznovrsnim događanjima svakodnevnog životnog ambijenta.
A to znači u službi istinitog života, istinske slobode i radosti, ljubavi, milosrđa, svetosti i mira. Taj će nužno biti graditelj jedne usrećujuće kulture zajedništva svih ljudi u međusobnom poštivanju i solidarnosti.
Govoreći o povratku katolika na dijelu Banjaluške biskupije koja se nalazi u Republici Srpskoj, Komarica je istakao da je taj proces potpuno stao i da je 2008. godine evidentirano 311 katolika manje nego godinu dana ranije.
Mi imamo sada katolika na području entiteta Republike Srpske manje nego 1996. godine. Što je apsurdno, što je nedopustivo, što je sramotno za političare, sve garniture dosadašnjih političara i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice.
Banjaluški biskup zamjerio je vlastima u BiH da ne izdvajaju dovoljno sredstava za pomoć povratnicima u obnovi kuća i infrastrukture.
Biskupija Banjalučka sa svim svojim naporima, sa svom svojom prošljom po bijelome svijetu nije mogla niti može nadomjestiti državu. Ne može ona napraviti kuće i popraviti ceste, dovesti struju svima onima koji to trebaju, pogotovo ambulantu ili školu. Mi ne možemo crkvu sagraditi, a ja sam najprije startao da obnavljamo kuće, pa neku crkve čekaj.
Na kraju biskup Komarica apelovao je na sve nivoje vlasti u BiH da se više angažuju na rješavanju ovog problema, jer kako je rekao, ako se ovako nastavi, katolici će potpuno nestati sa ovih prostora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas otvoren sajam poslova i zapošljavanja Posao Fest 2009. Ulaz na Posao Fest 2009 besplatan je za sve posjetioce, a za studente iz Banja Luke, Mostara i Tuzle organizovan je besplatan prevoz, zabilježio Ivan Katavić.
U teškom vremenu financijske krize organizatori Posao Festa i ove godine potrudili su se okupiti najznačajnije kompanije iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi se svim nezaposlenim osobama pružila šansa da dođu do željenog posla. Centar Skenderija bio je prepun osobito mladih ljudi koji prvi put traže svoj posao.
Mislim da ovo ima velikog efekta i znam iz iskustva mojih prijatelja i nekih poznanika da su došli do posla na ovaj način.
Jako puno aplikacija sam predala, međutim, apsolutno nijedan da se odgovor nisam dobila. Znači, ono, ovo jesno, ne kažem da nije za nekoga, ali treba imati jako puno sreće.
Pa za sada se dobro čini, mislim da bi moglo biti svašta da se nađe neki posao kvalitetan i zadovoljavajući.
Pozitivno iskustvo prošlogodišnjeg sajma bila su osnovni motiv da se slična manifestacija ponovi. Svi poslodavci koji su sudjelovali prošle godine obnovili su ugovore, kaže Edin Mehić, direktor portala posao.ba.
Sve ozbiljne kompanije ovdje su vodećeg BH i multinacionalne kompanije zaista planiraju ozbiljno taj selekcijski proces. Tako da svi oni koji možda misle da kompanije ne rade ozbiljno, da kompanije imaju neke netransparentne načine zapošljavanja, zaista ja vam mogu uvjeriti da nije tako.
Na sajmu će prvi put imati priliku zaposliti se i osobe sa invaliditetom. Riječ je o projektu koji nudi 1200 radnih mjesta, a provode ga Švicarska i Austrijska agencija za suradnju i razvoj, rukovodilac projekta David Blackburn. Ono što mi želimo da poručimo je da ljudi sa invaliditetom trebaju biti dio tržišta, a ne da budu diskriminirani kao što je slučaj u nekim državama. Još jedna stvar koju želim reći je da su ljudi previše fokusirani na invaliditet. To je ono što ljudi ne mogu raditi. Fokus treba biti na njihovim sposobnostima i na onome što mogu raditi, kazao je Blackburn. Najtraženija zanimanja ove godine su svi poslovi u prodaji, a dosta su traženi inženjeri elektrotehnike i informatike. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
I ove godine Tuzla će biti domaćin manifestacije Dani zdravstva. Tokom prošlogodišnjeg skupa u Tuzli je boravilo oko 900 predstavnika zdravstvenih ustanova, farmaceutskih i kuća koje se bave proizvodnjom medicinske opreme. Šta je osnovni cilj manifestacije, čućemo od Maje Nikolić.
Osnovni cilj ove manifestacije je povezivanje stručnjaka u oblasti zdravstva, razmjena iskustava te očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života na našem području. Na okruglim stolovima i konferencijama koje čine sadržaj Dani zdravstva Tuzlanskog kantona tretirat će se aktualna problematika u ovoj oblasti i suvremena tehnološka dostignuća. Predsjednik organizacijskog odbora i ministar zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Asim Musić kazao je da očekuje da će i ovogodišnja manifestacija imati dobre rezultate.
Ono što smo mi krenuli na području Tuzlanskog kantona, to je da intenziviramo proces uvođenje kvaliteta u zdravstvu i akreditacijske standarda.
O stručnom dijelu manifestacije govorio je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Elmir Čičkušić te istaknuo da će u tijeku Dana zdravstva Tuzlanskog kantona biti govora i o takozvanim modernim oboljenjima.
Imat ćemo dakle novi pristup u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti. Svi smo svjesni dakle kretanja u natalitetu, ona su vrlo upozoravajuća.
Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Šehzada Salihbašić.
Tuzlanski kanton je proglašen u izvještaju Europske komisije kao jedan od kantona gdje se iskustva u implementaciji procedura kvaliteta mogu da preuzmu na području Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnja manifestacija Dani zdravstva Tuzlanskog kantona bit će održana pod pokroviteljstvom vlade Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sinoć je u Mostaru nakon derbija Zrinski i Velež došlo do nove eskalacije nasilja. Navijači Zrinskog su se sukobili sa pripadnicima jedne zaštitarske tvrtke. Tučnjava je prekinuta nakon intervencije specijalne jedinice MUP-a, javlja Tina Jelin.
Veliki gradski derbi između Zrinskog i Veleža ni ovaj put nije mogao proći bez nereda. Iako na stadionu nije bilo navijača Veleža, policija i ljudi iz osiguranja su imali pune ruke posla. Nakon završnice prvog dijela utakmice na stadionu pod Bijelim brijegom došlo je do sukoba navijača Zrinskog sa zaštitarima, koje je smirila specijalna policija. U tom obračunu koristili su se sve vrste municije, baklje, kamenice, plaše, a na kraju je policija upotrijebila suzavac. Tomislav Čučić, načelnik policijske uprave Mostar.
Pred kraj prvog poluvremena došlo je do tuče među navijačima kada je kod jednog lica uočen i pištol na što je reagirano od strane policajaca. Prilikom ove intervencije policijski službenici su napadnuti od strane navijača zbog čega je u ovom dijelu djelovala i specijalna policija.
Kamenovani autobus sa igračima Veleža, srećom bez povrijeđenih. Nešto kasnije u mostarskom naselju Centar 2 ispred prostorija Ultrasa došlo je do masovne tučnjave navijača Zrinskog i zaštitarske agencije koja je osiguravala red na stadionu. Privedeno je 12 osoba. Čučić razimira.
Ja mogu istaći da je došlo do povrede 4 policajca, znači u intervencijama. 2 službena vozila su manje oštećena.
Porazno je kako su privedene osobe ponovno pretežno maloljetnici. Također doznajemo da će zbog loše organizacije utakmice, odnosno propusta organizatora koji je dopustio unošenje velike količine pirotehnike, ali i tvrdih predmeta, policijska uprava Mostar podnijeti prijavu nadležnim organima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I pred kraj emisije slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko potvrdio je danas da je bivši hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelević jučer otet te da otmičari traže otkupninu. U ravnateljstvu Hrvatske policije kažu da intenzivno komuniciraju s policijom Federacije BiH s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi s nestankom Ante Jelalovića. Navodno otmičari traže otkupninu od 1 000 000 eura, a da je telefonski poziv upućen sa lokacije između Jablanice i Sarajeva. Hapšenjem skupine krijumčara zagrebačka policija završila višemjesečnu akciju Araguza u kojoj je zaplijenjeno gotovo 9 kg heroina, izvijestila je danas zagrebačka policija. Među uhapšenima su i dvojica državljana Bosne i Hercegovine te jedan državljanin Kosova. Novi sastanak o pitanjima sukcesije imovine bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije bit će održan u maju u Sarajevu, najavljeno iz crnogorskog ministarstva financija. Parlament Bosne i Hercegovine primio danas poruke upozorenja od ministara vanjskih poslova Češke, Karola Schwarzenberga i Francuske Bernarda Kušnera, kojim pravcem i tempom BiH mora koračati na putu ka Europskoj uniji, izjavio predsjedavajući Doma naroda Ilija Filipović. U razgovoru predstavljajućeg vijeća ministra BiH Nikole Špirića sa ministrima vanjskih poslova Češke i Francuske, naglašena je neophodnost ispunjavanja preostalih ciljeva i uslova vijeća za provođenje mira s ciljem snažnijeg prisustva Europske Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku o formiranju radne grupe za popis državne imovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.